Narawagan ng mga magsasaka at mga mamabatas sa paraong panig ng politika sa madaliang resolusyon sa walang matupad na solusyong panukala hinggil sa backpacker tax. Ang antas ng buwis ay nananatiling di malinaw pagkatapos tanggihan ng mababang kapulungan ng parlamento ang 10.5% ng antas na sinuportahan ng Senado. Narito ang ulat. Ang mga backpacker ay maaaring magbayad ng buwis na halagang pag-ita ng 10.5% at ang pinapabura ng pampederal na pamahalaan na 19% at ang mga crossbencher at mga oposisyon ay bukas sa negosasyon. Binaba ng pamahalaan ang kanilang panukala mula sa orihinal na 32.5% sa bawat dolyar sa 19 lamang, subalit hindi pa nito makuha ang numero para maipasa sa Senado. Namuno si Senador Jackie Lambi sa pagtulak sa pagbaba sa 10.5% at nakakuha ng suporta mula Labor, One Nation at crossbencher David Lionhelm para ito maipasa.
I've come up with a compromise, guys. Quite frankly, I'd like it at 0%, and if they really wanted to fix the damage, they would come out and wake up to themselves and not have any tax on these backpackers at all. 18-20 months this has been sitting on the drawing board. Now if they can't work out a simple tax like this, then you have to ask who the bloody hell's running the country.
Ginamit ng pamahalaan ang mga numero sa mababang kapulungan para ipawalang saysay ang panukalang 10.5% ng Senado. Ito ay nag-iwan na maibalik ang panukala sa mataas na kapulungan at humaharap sa maraming senaryo. Sinabi ng National Party, ang sitwasyon ay madalian at kailangan maayos ngayong linggo. Sinabi sa ABC ni Senador John Williams, hinihikayat niya ang Senado na tanggapin ang 19%.
With that long consultation process, we've got to sort this out next week. If the Senate does not come along with us at 19 cents, we'll see January the 1st, 32.5 cents tax to foreign workers as the AAT, the Appeals, the Administrative Appeals Tribunal, has ruled. That will just not encourage people to come to Australia, and we'll lose that important harvest work and many workers in abattoirs, etc.
Ang One Nation, na ang boto ang maaari makapagpasya sa issue, ay nagpahayag ng suporta sa antas ng pag-itan na 12% at 15%, at iniiwang bukas ng Partido Labor ang pintuan para sa negosasyon. Sinabi sa ABC ng tagapagsalita ng oposisyon sa isyu ng agrikultura, Jovel Fitzgibbon, handa siyang tanggapin ang kumpirmiso sa gitna.
We are always open to a conversation with the government. That's always our modus operandi, particularly in this case, when they are threatening to impose on farmers or backpackers and therefore farmers a 32.5% rate.
Sinabi sa Sky News ng Ministro ng Pananalapi, Matias Corman, hindi papayag ang pamahalaan na bumaba pa sa 19%.
We are already pursuing a 13.5% tax cut. Labor wants us to go for a 22.5% tax cut. 19% is what we're putting on the table. If Labor doesn't support that in the parliament next week, it will be 32.5%, the wine swan tax rate which has been in place since 2012-2013.
Subalit si mambabatas George Christensen ng Partido Nasyonal ay hindi tiyak. Sinabi niya sa Sky News, malamang na magbago ang sinuman kaysa maipako sa 32.5%.
Look, we'll see what happens over the next week on this, because if we reach a stalemate, obviously something's going to have to give. But I really do think that the other side need to recognize that 19% has solved the problem.
Para sa mga magsasaka, ang linggong ito ay magiging lubhang kahabaan habang sila ay maghahanap na maempleyong fruit picker sa panahong ito. Nanawagan ng pinuno ng National Farmers Federation, Fiona Simpson, sa crossbench at sa Partido Labor na makipagtulungan sa pamahalaan para makaabot ng solusyon. Sinabi niya ang iminungkahing 19% ng pamahalaan ay patas at competitive kumpara sa ibang bansa.
We know that there are very, very sound reasons why 19% is the right rate. This is the rate that was agreed through a number of stakeholders as a consensus agreement rate that was fair to Australian workers and the amount of tax that they pay, fair to workers such as those under the Pacific Island scheme who pay 15%.